Broers en susters, die tema wat op die stadium aan die orde is, is wysheid. Met dit in gedagte, kom ons begin lees heel by die begin. By Genesis 1, ek gaan daar net 2 verse lees. God het alles gemaak, en as hy alles gemaak het, voordat hy die mens maak, dan sê hy, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis en die see, die voels en die lucht, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Wat kry ons dus hier? God maak die mens, en as God die mens geskep het, dan doen hy iets wat hy nog nooit van tevore gedoen het nie. Hy praat met iets wat hy gemaak het. Hy gee vir die mens raad, want ons is sy beeld en ons sy verteenwoordiger, en daarom moet hy ons leer hoe om te lewe. Maar kort daarna, kry die mens weer 'n stel raad. Hierdie keer van Satan. Ons lees dit in Genesis 3. Ons lees Genesis 3 van vers 1 af. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boomse vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het aan die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? God gee raad, die duiwel kom gee raad, en dan neem die mens die saad wat van twyfel wat die duiwel gesaai het aan, en dit laat dit in hom groei, en word ongehoorsaam aan God. En dan word die band tussen ons en God stikkend. Maar die Here los ons nie. Hy kom, soek ons op. Waar is jy? Vra hy. En hy leer ons steeds om te lewe. En daarom lees ons 4 gedeeltes uit Jakobus. Jakobus wat 'n brief is, maar in 'n sekere sin bykans soos 'n handboek is, wat vir ons leer hoe ons moet lewe. Jakobus het 'n besonderse struktuur. Hy stel 'n saak in die orde, dan praat hy oor ander dinge, dan stel hy weer dieselfde saak in die orde, en dan praat hy weer oor ander dinge, en dan stel hy weer daardie saak in die orde. En daarom lees ons vanaand 3 gedeeltes uit Jakobus, wat al 3 handel oor gebed. Jakobus 1 vers 2 tot 8, 4 vers 1 tot 3, en 5 vers 13 tot 18. Kom ons lees eers Jakobus 1, vers 2 tot 8. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dat julle in staat om te volhard, en die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Dan hoofstuk 4 vers 1 tot 3. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle aan die woed is nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle eie selfsugtige begeertes bevredig. En dan die laaste gedeelte, Jakobus 5 van vers 13 af tot vers 18. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Ons fokusvers is Jakobus 1 vers 6. Ons lees dit weer. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedry word. Broers en susters, dit is vir ons 'n algemene verskynsel dat ons wanneer ons die radio aanskakel of die nuus lees, hoor dat daar op een of ander plek massa-aksie is oor dienslewering. Mense steek goeders aan die brand in die paaie en hulle dans en hulle eis. Ons wil iets hê. Ons wil iets hê. Die mense wat die eerste keer Jakobus gelees het, het nie in so 'n samelewing geleef waar dit kon gebeur nie. Die Romeinse samelewing het eintlik net 2 lae van die samelewing gehad. Die wat baie dinge gehad het, gesag en mag, en dan was daar die ander. Die wat nie Romeinse burgers was nie, het so te sê geen regte gehad nie. 'N Romeinse burger het daarom nog 'n klompie regte gehad, soos jy mag nie sommer net geslaan word nie. Wat vir 'n reg in ons samelewing is dit om oor te dink. Jy mag nie sommer net geslaan word nie. 'N Romeinse burger mag nie sommer gekruisig word nie. En so 'n paar ander regte wat hulle gehad het. Daarom is dit vir die mense wat Jakobus gelees het die eerste keer ongelooflik opvallend gewees het om te lees. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. In 'n wêreld waar jy nie kon vra nie, waar jy nie vrye toegang gehad het tot goed nie, vra met vrymoedigheid. Vra. God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Vir ons is dit dalk nie so helder voor die oog nie, maar in daardie tyd helder, duidelik. Hier is baie duidelik iets anders aan die gang. Vra, God sal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar dan begin die volgende vers met 'n maar. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. En dis hier waar 'n mens wysheid nodig het wat jy van God ontvang om te weet, wat beteken dit? Voordat ek suksesvol kan vra, is daar 'n voorwaarde. Jy moet gelowig bid. En dis hier waar ons moeilikheid kom. Ek bid, bid ek gelowig? Is dit wat ek doen in my gebede wat God vir my beveel? Is dit ook hoekom ek nie ontvang nie? En ook hierin het ons nodig dat die Here ons sal leer om te lewe. Jesus het sy disippels geleer om te bid. En in hierdie gedeelte van Jakobus leer die Here ons met watter gesindheid en met watter ingesteldheid moet ons bid. Ons bid teen die agtergrond van dit wat ons gelees het in Genesis 1 en Genesis 3. Genesis 1, volmaakte verhouding tussen God en mens. Genesis 3, Satan kom saai die saad van twyfel, het God regtig gesê, jy mag nie van een van hierdie bome eet nie. Kan God so wreed wees, dat hy sê, dat jy nie van een van hierdie bome mag eet nie. En dan maak Eva vir hom dit baie duidelik, nee, God het gesê, ons mag eet van al die bome, is net een boom waarvan ons nie mag eet nie. Ah, God steek iets vir julle weg. God sê, as julle van daardie boom eet, sal julle kennis kry. Hy het dit nie vir julle gesê nie, hy steek dit vir julle weg. Eet van daardie boom, julle sal kennis kry. Sien Adam en Eva, is een mooie boom, is een goeie boom om van te eet. Sy steek haar hand uit, sy eet, en sy kry kennis. Ironies, wat is die kennis wat sy kry? Ek is kaal. Nie daar die wonderlike kennis wat Satan vir haar voorgehou het nie. Ek is kaal. Adam ook. Ek is kaal. En die verskriklike dan, die dood tree in. Nie onmiddellike fisiese dood nie, maar die geestelike dood van verwydering tussen jou en God, want dit is wat die werklike dood is. Dit is wat die ewige dood is. Dat daar skeiding kom tussen jou en God. En ons sien dit reeds hier. Hulle het vir God in die aandwind oorwandel en wat doen hulle? Hulle gaan kruip weg. Skeiding tussen mens en God. En watter vrymoedigheid sal 'n mens hê om vir iemand iets te gaan vra, wat as jy hoor dat daar die persoon aankom, jy gaan wegkruip. Ek het geen vrymoedigheid om vir so 'n persoon enigszins iets te vra nie. Ek kruip dan vir hom weg. Stikkend tussen God en mens. Maar God los dit nie daar nie. Waar is jy? God vra dit vanavond ook vir ons. Waar is jy? Nie in terme van hier in die kerkgebou net nie, maar in terme van my geestelike lewe, in terme van my verstaan van God, in terme van my verstaan van gebed, in terme van my vertroue op God. Waar is jy? En soos God in die tuin van Eden gemaak het, so maak hy ook met ons. En kom soek ons op. In sy wonderlike almag, in sy volmaakte genade, in sy absolute liefde, kom soek die Here ook op. Hy kom soek op teen die agtergrond van die belofte wat hy gemaak het, ook in hoofstuk 3 van Genesis. Die belofte van, daar sal iemand kom, wat hierdie gebroke verhouding sal kom heel maak. Daar sal iemand kom wat Satan sal oorwin. Daar sal iemand kom wat die sonde voor sal betaal. Hierdie belofte het uitgeloop op Jesus Christus wat betaal het vir sonde. Jesus Christus wat met sy dood betaal het, maar nie dood gebly het nie. Hy het opgestaan, hy lewe. Hy lewe nie net nie, hy het opgevaar hemel toe. Hy sit aan die regterhand van ons hemelse Vader. Hy tree vir ons in. En daarom is daar redding moontlik. Daar het weer 'n pad oopgegaan vir ons tot in die hemel by God. Ons kon dit net nou in ons gebed voor die Here kom staan. Here, ons staan voor 'n hemel wat oop is, omdat Jesus Christus, soos Hebreërs sê, reeds deur die hemele gegaan het, reeds vir ons 'n pad oopgemaak het. Redding het moontlik geword. 'N nuwe verhouding met God het moontlik geword. En daarom kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Vader, hier staan ek voor u. Maar, daardie maar, waarmee vers 6 begin, staan nog steeds daar. Maar, jy moet gelowig bid. Ons lees van 'n hele aantal plekke in die Bybel, waar die Here gesê het, selfs al bid julle, hoe baie sal ek nie luister nie. In Jesaja 1 vers 15 sê die Here, julle kan maar bid, ek sal nie luister nie. En dan sit hy 'n rede daarby, want julle hande is met bloed bevlek. Hoekom was hulle hande met bloed bevlek? Want hulle verhouding met God was nie reg nie. Hulle het gedink as hulle die regte dingetjies daar rondom die tempel doen, die nuwe maansfeeste en die ander feeste en die brandoffers, so harteloos maar net doen, terwille van die rituele wat daarmee gepaard gaan, dan sal die Here luister. Hy het immers nie 'n keuse nie, hy moet na hulle luister, hulle doen dan al die regte dingetjies. God sê, al bid julle hoe baie sal ek nie luister nie. Waarom? Want hulle het net hulle eie begeertes probeer bevredig. Presies wat Jakobus van praat. Julle bid nie, dis ook om julle nie ontvang nie. En as julle bid, dan bid julle net terwille van julle eie selfsugtige begeertes. Broers en susters, waaroor gaan dit met ander woorde hier? Dit gaan oor die fokus van die gebed is nie God nie. Die fokus van die gebed is mense. Ek bid terwille van my. Here, u moet voorsien. Om die bekende gebeelde te gebruik van die Kersvader. Kersvader wat maar net moet voorsien, want ek vra. Die fokus van die gebed is dus nie God nie. Die fokus van die gebed is jou eie selfsugtige begeertes. As mens dit baie kras en plat wil uitdruk, Here, ek wil 'n rooi Ferrari hê. En ek wil daardie rooi Ferrari hê, sodat ek mense daarmee kan beïndruk en hulle baie van my sal dink. En ek vra vir die rooi Ferrari. En ek glo, mind over matter, die Here gaan vir my 'n rooi Ferrari gee. Die Here gaan vir my 'n rooi Ferrari gee. En dan doen hy dit nie. En dan is ek diep teleurgesteld in hom, omdat hy nie vir my 'n rooi Ferrari gee nie. Intussen gaan dit oor eie selfsugtige begeertes. Dit gaan nie oor God nie. Dit gaan oor die fokus van die gebed is ek, my. Dit moet gaan oor God. Ons kry 'n pragtige gedeelte hieroor in Markus hoofstuk 2. In Markus 2 vers 1 tot 5 lees ons die volgende. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle om weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bo op hom oop, en nadat hulle opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Vriend, jou sondes word vergewe. Broers en susters, is dit nie 'n dramatiese poging nie? Wie van ons sal bereid wees om iemand se huis 'n dak oop te breek? Om iemand daardeur te laat afsak, sodat daardie persoon by Jesus kan uitkom? Die fokus is dus, op Jesus. En dan nie maar net op Jesus as persoon nie, op hom ja, maar ook op iets anders. Hoekom doen hulle dit? Wat gee die vrymoedigheid om 'n dak oop te breek, om iemand daardeur te laat sak, sodat daardie persoon voor Jesus gebring kan word? Hulle motivering vir hulle gedrag lê baie ver terug. Jesaja 35 vers 5 profeteer die profeet die volgende: Blindes sal sien, dowes sal hoor, lamme sal kan rondspring soos stakbokke, stommes sal kan sing. Jesaja profeteer, lammes sal loop. En dan wanneer Jesus sy werk op aarde begin, dan stuur Johannes die doper sy disippels na Jesus toe en sê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Hoor wat sê Jesus? Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. Blindes sien, lammes loop. Dit wat die profeet gesê het, kyk vir jouself. Kyk self. Kyk self wie ek is. En hierdie manne wat hierdie verlamde deur die dak laat sak het, het dit geweet. Die een wat Jesaja gesê het sal wat sal kom, dit is hy. Jesus het lammes laat loop. Hy het blindes laat sien. Hy het dooies opgewek. Die beloftes wat God gemaak het, word in Jesus Christus waar. God se beloftes staan. Hier is 'n boek vol van God se beloftes. Ken ons hulle? Waar hier beloof die Here 'n rooi Ferrari. Maar soms bid ons vir 'n rooi Ferrari, terwyl die Here dit nie beloof het nie. En dit is daarom dat Jakobus 4 sê, julle bid net om julle eie selfsugtige begeertes te probeer bevredig. En as ons daarvan dan verder gaan, die laaste gedeelte wat ons gelees het, Jakobus 5, Elia. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het gebid en het opgehou reën. Ongelooflik. Elia bid reën weg. 3 jaar en 6 maande later, Elia bid weer en die reën kom terug. Is dit so eenvoudig? Is Elia hierdie gebedsreus wat reën kan wegbid en terugbid? Dramaties soos wat dit is, rus dit ook op 'n belofte van God. In Deuteronomium 28 sê die Here, daar waar hy die verbond met die volk sluit en die vereistes van die verbond vir hulle stel, as julle my erken, as julle my dien, as julle wegbly van die vreemde gode, sal ek vir julle reën gee. As julle dit nie doen nie, sal ek die reën laat ophou. Ek sal later die hemel maak soos brons. Dit sal nie reën nie. Wat het in Elia se tyd gebeur? Dat die afgode aanbid. Die profete is doodgemaak. Hulle het God nie erken nie. En dan ken ons die bekende geskiedenis van Elia en die profete van Baal daar op Karmelberg. En nadat die Here uit die hemel geantwoord het met vuur, dan erken die volk, die Here is God. Die Here is God. En as hulle daardie erkenning gemaak het, dan gaan Elia en hy bid. En wat het die Here beloof? As julle my erken as God, as julle my erken dat ek is vir wie ek is, dan sal ek vir julle gee wat ek beloof het. Elia bid en dit reën. Waarom? Want God het dit beloof. Ek kan met vrymoedigheid vra. Hoekom? Want God is wie hy is. Maar ek moet gelowig bid. Ek moet vir God op sy woord vat. Ek moet vir hom vra wat hy my beloof het. Een van ons professore het ons geleer, as ek bid wat God vir my wil gee, sal ek altyd ontvang waarvoor ek bid. Ek moet God ken. Ek moet sy beloftes ken. En as ek dan bid, dan sal ek ontvang. Want ek vat hom, ek vat sy beloftes, en hy sal vir my gee wat hy beloof het. Daaroor moet ons nie twyfel nie. Broers en susters, maar ons is nie so nie. Moet nie twyfel nie. Ek weet dis anders. Ten spyte van alles wat ons vanavond gehoor het, nog steeds daar die twyfel. En ook daarin gee God vir ons 'n belofte. As ons bid om die Heilige Gees, dan sal hy vir ons sy gees gee, want hy gee sy gees vir die wat vra. Here, gee vir my u gees, sodat ek geloof kan hê, sodat ek u kan vertrou, sodat ek u op u woord kan vat. Here, leer my wie u is, sodat ek u sal ken en sodat ek u sal glo en dat ek altyd sal besef dat u God is. Ook daarin kom die Here ons tot hulp. Ek glo, Here, help my in my ongeloof. En dan gee die Heilige Gees ook vir ons geloofskrag, geloofsvolharding. Nie omdat ek hier die gebedsreus is nie. Nie omdat ek hier die geloofsreus is nie. Maar omdat ek in totale afhanklikheid van God weet wie hy is. Weet wat hy kan doen. Weet wat hy gedoen het. Weet wat hy besig is om te doen. Weet wat hy sal doen. Omdat hy is wie hy is. Ons moet hom ken. Ons kan hom vertrou. En dan eers kan ek met vrymoedigheid aan die einde van my gebed sê, Amen. Amen wat beteken, dis vas, dis seker. Here, ek weet wie u is. Here, ek weet wat u kan doen. Ek weet wat u my beloof het. Ek vra dit van u met vrymoedigheid. Gee dit asseblief vir my. Dan kan ek sê, Amen. Dis vas, dis seker. Amen. Amen.